15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Vlada Srbije usvojila je paket predloga zakona o državnoj upravi koji, kako je saopšteno, treba da poboljšaju efikasnost državne uprave. Tužilaštvo za ratne zločine naredilo istragu protiv generala Dragana Živanovića, osumnjičenog za ubistvo Albanaca u okolini Peći 99. U Hrvatskoj na dan pobede i domovinske zahvalnosti zvižduci najvišim državnim zvaničnicima. U pojasu Gaze trodnevno primirje. Košarkaši Srbije igraju sa Italijom u posljednjem kolu na turniru u Trstu. Opština Kosjerić posle nedavnih padavina, 140 domaćinstava odsečeno od sveta zbog oštećenih puteva.
Evo, samo jedna vrba da je ne bi ove moja kuća bila, ne bila u vodi u poplavi.
Do kraja dana lokalno moguće nepogode. Putevi Srbije upozoravaju na oprez. Slično vreme i sutra, temperatura do 27 stepeni. Vlada Srbije usvojila je set predloga zakona čijom primjenom će, kako je saopšteno, značajno biti poboljšana efikasnost državne uprave. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da su ti zakoni prvi korak u sveobuhvatnom regulisanju statusa i prava zaposlenih u državnoj upravi, što ne uključuje javna preduzeća. Ida Maričić.
Usvojene izmene odnose se na usaglašavanje s novim zakonom o radu. Najvažnija promjena tiče se minulog rada. Tako u buduće zaposleni u državnoj upravi minuli rad ostvaren kod jednog poslodavca neće moći da prenose kod drugog, objasnila je ministarka Udovički.
Recimo, iz bolnica u državnu upravu neće moći da se prenosi minuli rad, kao što je to predviđeno i zakonom o radu koji se primenjuje na ceo privatni sektor i zemlje u celini.
Ministarka je navela i da se zakonom tačno određuje da postavljena lica moraju biti izabrana na konkursu u roku od 9 meseci. Precizirala je i da se izmenama zakona profesionalizuje rad zaposlenih u državnoj upravi i povećava odgovornost.
Procedurama koje sada nešto proširuju i olakšavaju uslove u kojima se mora odgovarati za ili disciplinsku odgovornost ili za nedovoljno odgovoran rad. To ipak, moram reći, još uvijek nije onaj paket zakona, odnosno regulative o kojoj govorimo da će se doneti kasnije, posle donošenja jednog sveobuhvatnog zakona o platama u javnoj upravi, a kojim ćemo malo dublje menjati karijerni i profesionalni sistem i sistem napredovanja po zaslugama.
Kori Udovički je naglasila i da paket zakona koji je vlada usvojila predstavlja prvi korak u sveobuhvatnom regulisanju statusa i prava zaposlenih u državnoj upravi, ali da ne obuhvata javna preduzeća.
Predsjednik Tomislav Nikolić konstatovao je u razgovoru sa šefom misije OEBS-a u Srbiji Petrom Burhartom da je partnerski odnos te organizacije prema Srbiji od 2001. godine doprinao sprovođenju reformi, ali da naša zemlja to nije iskoristila na pravi način. Nikolić je objasnio da Srbija više nema vremena i mora da sprovede bolne rezove. Peter Burhard je istakao da u sprovođenju reformi OEBS radi zajedno sa vladom Srbije i da nema više puno prostora za bilo kakve greške u tom procesu.
U prvih 100 dana rada vlade donete su određene odluke čiji će se efekti pozitivni, ali i negativni, osetiti na duže staze. Učesnici okruglog stola Balkanske mreže za istraživačko novinarstvo ocenili su da izmene zakona o radu, penzijama i medijima poboljšavaju naš privredni i društveni ambijent. Također upozoravaju da mnogi važni sporazumi još nisu obelodanjeni, te da se nastavlja praksa usvajanja propisa bez javne rasprave. Po njihovom mišljenju, to obeshrabruje stručnu javnost, a privrednicima donosi nestabilne uslove poslovanja. Milica Rilak.
Iako su izmene zakona o radu, penzijskom sistemu, privatizaciji i stečaju kod poslovnog sveta pobrale pozitivne ocene, vlada nažalost nastavlja sa pripremom i usvajanjem propisa bez da je stručna javnost imala priliku da ponudi svoj sud, kaže Jelena Bojović iz organizacije NALED, a kao primjer navodi rad na privredi veoma važnom zakonu o inspekcijama.
Problem koji se javlja jeste seljenje ovog nacrta zakona iz jednog ministarstva u drugo ministarstvo. Bilo je pod Selakovićem, sad je pod Kori Udovički, pitanje kada će doći na red usvajanje ovog zakona i opet se ponavlja ista priča. Naravno da nacrt još uvijek nije ugledao svetlo dana i ono što je problematično u većini ovih zakona jeste nedostatak javnih rasprava.
Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost dodaje da se javnost isključuje i iz sklapanja izuzetno važnih sporazuma poput onih sa Etihadom, Al Ravafedom ili projekta Beograd na vodi kao nekada sa Fiatom, a svim tim poslovima zajedničko je da isključuju dejstvo zakona o javno-privatnom partnerstvu.
Drugim rečima, mi sebe dovodimo u situaciju da strogi zakoni i stroge procedure koje smo usvojili u javno-privatnom partnerstvu, u javnim nabavkama, u privatizaciji, će se primenjivati samo na manje važne slučajeve, a neće odobravati i neće razmatrati predloge koji su vredni, kako čujemo, nekoliko milijardi evra.
Manir da se odgovornost ne preuzima, iako problemi postoje, komentator portala Peščanik Dejan Ilić pripisuje Ministarstvu prosvete, koje se prema njegovoj oceni pogrešno postavilo u dva ključna slučaja, male mature i sumnju u plagiranje doktorskih radova.
A šta smo mi naučili u ovom sistemu na čijem je čelu ministar prosvete jeli u ovoj vladi? Naučili smo da sistem ne valja i naučili smo da to nije odgovornost onih koji vode sistem. Ja mislim da je to loša poruka.
Ministarstvo zdravlja se, sa druge strane, može pohvaliti velikim uspehom u teško doba, kada je pravovremenim postupanjem sprečilo izbijanje epidemije tokom poplava, a ceo sistem ostvario je značajne uštede, kaže dr. Predrag Stojičić iz organizacije Srbija u pokretu. Zdravstvo je, međutim, pretrpelo ogroman finansijski udarac, kada su doprinosi smanjeni za 2% poena, da bi se povećali doprinosi za penzije, kaže Stojičić.
Umesto da kažete, ajde tih 2% da uložimo da budu bolje bolnice, unapređenje, povećanje efikasnosti, šta god. Ne, mi ćemo da zakopimo rupu u penzionom fondu i da opet začarani krug kažnjavanja onih koji štede nastavimo.
Zdravstvo i prosveta samo su deo javnog sektora od koga se očekuje da nastavi da smanjuje troškove, a povećava kvalitet usluga. Ključne uštede očekuju se, međutim, kod javnih preduzeća, gde je, kako kažu učesnici debate, reforma tek u povoju.
Vlada Srbije nedavno je usvojila izmene osnivačkih akata privrednih društava koje posluju u okviru javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije. Te izmene su prvi korak u korporatizaciji EPS-a koja će omogućiti smanjenje troškova, te efikasno i transparentno poslovanje. Sandra Cvijanović.
Upravljanje EPS-om u budući će biti centralizovano. Za sve će se pitati nadzorni odbor, bord izvršnih direktora i generalni direktor EPS-a, dok će broj privrednih društava biti smanjen, ali i njihova samostalnost u upravljanju. Uvođenjem takvog upravljanja broj direktora, kojih sada ima 600, bio bi drastično smanjen, dok bi uštede bile više milionske, objašnjava za naš program zamenik generalnog direktora EPS-a Životije Jovanović.
Tu treba donesi uštede. Preko 30 miliona evra na godišnjem nivou. Time će značajno biti smanjen broj direktora. Više od polovine, ja verujem.
Jelica Putniković iz Balkan magazina smatra da će biti izbjegnute i situacije poput one kada poslovodstvo Kolubare i vrh EPS-a nisu mogli da se dogovore kako da saniraju štetu od poplava.
Na primjer, u Kolubari nije bilo sluha da se poslušaju iskusniji ljudi u vrhu EPS-a. Ne može da poslovodstvo Kolubare samo za sebe radi, da ne pita ostali deo sistema kako na najbolji način da popravi ovo šta su poplave nanele i da onda ceo sistem šanta i da ceo EPS mora da uvozi struju.
Ušteđena sredstva bi, prema rečima Jovanovića, trebalo da budu upotrebljena za investicije kako bi bilo dovoljno električne energije.
Mi moramo da napravimo te uštede pre svega da bi EPS funkcionisao i da se cena struje ne bi povećavala enormno, jer znamo kako je stanje kod građana. Mi će najneposredniju korist imati od toga, a naravno imaće i jedan siguran sistem, imaće dovoljno energije.
Reorganizaciju koja predstoji EPS-u Hrvatska elektroprivreda je davno prošla i sada posluje po pravilima Evropske unije. To znači da nema političkog određivanja cena, a i prioriteti su drugačiji, kaže predsjednik uprave te kompanije Tomislav Šerić.
Profit firme na prvom mjestu, skrivene subvencije nisu dobra stvar za firmu. Na otvorenom tržištu to znači da će morati rezati troškove, prodavat će tamo gdje najbolje mogu prodati, a ne tamo gdje moraju prodati zato što je politika to rekla po određenoj cijeni.
EPS bi vladi trebalo da dostavi i plan korporatizacije, međutim, kako navode u tom preduzeću, to nije moguće da se uradi sve dok se ne utvrdi šta je imovina EPS-a.
Tužilac za ratne zločine naredio je da se sprovede istraga protiv bivšeg komandanta 125. motorizovane brigade generala Dragana Živanovića.
Živanović se sumnjiči da je 1999. godine u selima Ćuška, Pavljan, Ljubenić i Zahač izvršio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Živanović je osumnjičen da nije preduzeo nikakve mere protiv ubistava najmanje 118 albanskih civila, teškog telesnog povređivanja 13 civila, uništavanja kuća, pljačke imovine i proterivanja. Navodi se kako je general znao da će pripadnici jedinice 177. vojno-teritorijalnog odreda Peć napasti albanske civile u tim selima.
Dan pošto je u Srbiji i Banja Luci pomenima obeležena 19. godišnjica od početka hrvatske akcije Oluja, koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba, i dan pošto su prognani Srbi zatražili da počinioci zločina izađu pred lice pravde, Hrvatska obeležava Dan pobede i domovinske zahvalnosti. Glavnu svečanost u Kninu obeležili su i ove godine zvižduci najvišim državnim zvaničnicima. Opširnije od dopisnice Bete Mirjane Vujović-Đurak.
Govori predsjednika Ive Josipovića i premijera Zorana Milanovića i Socijaldemokratske partije, deo okupljenih na Kninskom trgu ispratio je zvižducima i uzvicima negodovanja, dok je pominjanje imena prvog hrvatskog predsjednika, pokojnog Franje Tuđmana iz Hrvatske demokratske zajednice, ispraćeno skandiranjem njegovog imena. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je na svečanosti da je Hrvatska pobedila u ratu, ali da mora pobediti i u miru. To znači da moramo pobediti ekonomsku krizu, bedu, sve one nedemokratske tendencije koje prepoznajemo u hrvatskom društvu. Premijer Zoran Milanović u svom govoru otvoreno kritikovao one koji, kako je rekao, zvižde već drugu godinu za redom i pozvao ih da to čine na Markovom trgu u Zagrebu, gde je sedište vlade. Svečanost u Kninu počela jutros podizanjem državne zastave Hrvatske na Kninskoj tvrđavi i čitanjem imena 198 poginulih hrvatskih branitelja u operaciji Oluja, a tokom dana se u gradu održava niz manifestacija.
Dok se u Hrvatskoj obeležava Dan pobede i domovinske zahvalnosti, proterani Srbi još jednom podsjećaju na zločine počinjene nad njihovim sunarodnicima i traže da odgovorni budu kažnjeni. Zahtevaju i da im se u toj zemlji vrate imovinska i sva ostala oduzeta prava. Đurđica Dragaš.
Posle početnog šoka i neverice kada su u novembru 2012. godine svih optužbi pred Haškim sudom oslobođeni hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač, izbjegli Srbi su sve nade polagali u zahtev za reviziju postupka koji je tribunalu podneo Veritas. Direktor tog centra Savo Štrbac podsjeća međutim da je i on odbijen, ali ipak veruje da će se pred Međunarodnim sudom pravde kroz tužbu protiv Hrvatske dokazati da je Oluja bila genocid.
A što je to? Ako nije genocid, kad, ne znam, protjerate preko 400.000 ljudi, koliko je Srba protjerano iz Hrvatske, kad ih pobijete preko 7.000, kad im uništite svu privatnu, kolektivnu, duhovnu imovinu i kad im spriječavate povratak i 19 godina po završetku rata, neka nam kažu šta je to ako nije genocid. Šta god kažu da jeste, bit ćemo na dobitku.
Predsjednik asocijacije izbjegličkih udruženja Milojko Budimir upozorava da se zločini počinjeni nad Srbima tokom čitavog rata ne procesuiraju ni u Hrvatskoj. Teorija da će ta zemlja kao članica Europske unije početi konačno da ispunjava svoje obaveze pokazala se, smatra on, kao potpuno pogrešna.
Evo, možemo reći poslije 19 godina da toga nema, nego dobili smo kontraefekat. Poslije te oslobađajuće presude hrvatskim generalima, tamo su neke ekstremne snage u Hrvatskoj došle više do izražaja i čak i neki procesi koji su ranije bili pokrenuti sada su obustavljeni.
Budimir podsjeća da Hrvatska već godinama ne poštuje ni dogovore i međunarodne konvencije koji se tiču imovinskih prava proteranih Srba.
Da pomenem da nisu vraćena stanarska prava, radi se negdje oko 40.000 stanova. Penzioneri su ostali bez nadoknade za onaj ratni period kada nisu primali penzije. Dinarska i devizna štednja. Postoje problemi sa poljoprivrednim i drugim zemljištem. Sve je to rezultiralo da u posljednje vrijeme imate veći broj onih koji se iz Hrvatske vraćaju u Srbiju nego što iz Srbije idu u Hrvatsku.
Podsjetimo da je Srbima u Hrvatskoj oduzeta i uništena gotovo sva pokretna i nepokretna imovina. Obnova kuća ide teško i sporo, a dug za neisplaćene penzije iznosi gotovo 4 milijarde evra. Status izbjeglice u Srbiji još uvijek ima oko 30.000 ljudi iz Hrvatske. Ostali su dobili srpsko državljanstvo.
Slušate novosti dana.
Premijer Aleksandar Vučić uputio je pismo podrške premijeru Iraka Nuriju El Malikiju povodom djelovanja ekstremističke organizacije Islamska država Iraka i Levanta. Kako se navodi u pismu, vlada Srbije oštro osuđuje terorističke akcije te organizacije i pruža punu podršku stavovima vlade u Bagdadu koji se tiču nezakonitih i agresivnih radnji na prostorima Iraka.
Prekid vatre u pojasu Gaze, čemu je posredovao Egipat, stupio je jutros na snagu. Planira se da traje 72 sata i omogući Izraelu i Hamasu da pregovaraju u Kairu o trajnijem prekidu neprijateljstava. Samo nekoliko minuta pre primirja Hamas je ispalio rakete na Izrael. Bela kuća i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozivaju obe strane na dalje pregovore u Egiptu. Detaljnije Jelena Vidić.
Trodnevno primirje između Hamasa i Izraela u pojasu Gaze stupilo je na snagu jutros u 8 po lokalnom vremenu. Izraelske radiostanice prethodno su objavile da je glavni vojni cilj Izraela ispunjen. Uništeni su tuneli i podzemni prolazi kojima su militanti prelazili iz Gaze u Izrael. Ipak Izrael ostaje spreman da reaguje u slučaju provokacija, kaže Mark Regev, portparol premijera Izraela.
Izrael će poštovati primirje i pažljivo pratiti šta radi Hamas. Oni su protekle tri nedelje namerno kršili primirja. Ako to i sada čine, spremni smo da reagujemo.
Pristajući na primirje, Hamas je ponovo zatražio da Izrael okonča blokadu Gaze i oslobodi palestinske zatvorenike, kaže Sami Abu Zuhri, portparol Hamasa.
Hamas pristaje na trodnevno primirje. Okupacione snage Izraela treba da se povuku van granica.
U sukobima u Gazi koji traju nepunih mjesec dana poginulo je više od 1800 Palestinaca, mahom civila, i 64 izraelska vojnika. Kako navodi britanski Guardian, život je izgubilo gotovo 450 dece. Palestinski ministar spoljnih poslova Riyad al-Maliki izjavio je da Izrael mora da odgovara pred Međunarodnim krivičnim sudom za zločine nad palestinskim civilima. Zbog neslaganja sa stavom zvaničnog Londona o sukobima u Gazi, ostavku je podnela britanska državna sekretarka Saida Varsi, prva muslimanka na toj funkciji u Velikoj Britaniji.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio je da Moskva mora da razmotri mogućnost uvođenja uzvratnih mera kojima bi odgovorila na sankcije Evropske unije ruskim aviokompanijama zbog krize u Ukrajini. Podsjećamo, ruski list Vedomosti prethodno je objavio da bi Moskva mogla uvesti ograničenje ili zabranu evropskim aviokompanijama na korišćenje transsibirskih ruta.
Ukrajinska vojska stavila je pod svoju kontrolu glavni kontrolni punkt na zapadnom obodu Donjecka grada na istoku zemlje i postepeno napreduje ka proruskim snagama koje kontrolišu taj grad, javio je Associated Press. Kako se navodi, proruske snage još se nalaze na snajperskim položajima kod centra Donjecka. Portparol ukrajinske vojske Oleksij Dmitraškovski očekuje da će u sukobima koji slede njegove snage preuzeti kontrolu nad tim gradom.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Vlada Srbije usvojila paket predloga zakona o državnoj upravi, čijom primjenom će, kako je saopšteno, značajno biti poboljšana efikasnost državne uprave. Tužilaštvo za ratne zločine naredilo istragu protiv generala Dragana Živanovića, osumnjičenog za ubistvo Albanaca u okolini Peći 99. U pojasu Gaze trodnevno primirje. Košarkaši Srbije od 20:30 igraju sa Italijom u posljednjem kolu na turniru u Trstu. Do kraja dana lokalno moguće nepogode, slično vreme i sutra, temperatura jutarnja od 15 do 18, dnevna od 23 do 27 stepeni. Užički vodovod danas će završiti dezinfekciju i ispiranje glavnog rezervoara i taložnika u fabrici vode, ali će narednih dana biti nastavljeno ispiranje perifernih rezervoara i distributivne mreže.
Sledi njena kompletna dezinfekcija hlorom, a tek po okončanju tog posla i tri uzastopna dobra rezultata vode i sistema, republički sanitarni inspektor može ukinuti zabranu upotrebe vode za piće i kuvanje, koja je u Užicu na snazi od 19. jula. Prema rezultatima analiza Užičkog zavoda za javno zdravlje, više nema algi u vodi, a nematode su prisutne u broju koji nema zdravstveni značaj.
Treći put ove godine deo opštine Kosjerić suočio se sa elementarnom nepogodom. Ovog puta jaka kiša dovela je do porasta nivoa potoka i reke Sušice. Poplavljene su kuće, voda je ostavila pustoš na njivama i livadama, pokrenula stara klizišta i dovela do novih odrona na mnogim putevima u zaseocima. U mesnim zajednicama Seča reka i Godečevo proglašena je vanredna situacija. U okolini Kosjerića danas je bio i naš Zoran Žeravčić.
Meštanima Seče reke, Milojku Živkoviću i Borku Erčiću, reka Sečica ponovo je poplavila kuće i poljoprivredno zemljište.
Hektar pšenice i ješma uništilo, nema jednog zrna. Zrna je, sad će rani stok uzimao se, na primjer. Nije samo ja, ne, svi ljudi, ove seljaka ovdje isto, što je sad ova njiva gora posio. Sve je to poplavljeno, prvi put i drugi put.
Imalo je pre ovoga poplava i sve smo mi te krizna mesta dogovorili da to očisti se. Mi smo seljaci ovdje odšli u Maline, a to iz opštine niko nije hteo da uradi. Evo, ja samo jedna vrba da je ne bi ove moja kuća bila, ne bi bila u vodi u poplavi, krš do blato do kolena u kući.
U opštini Kosjerić je preko 70 klizišta registrovano posle majskih poplava. Sada su se pojavila nova. Mnogo odrona ponovo je prekinulo zaseočke puteve u najbrdovitijem delu opštine Kosjerić, kaže predsednik Skupštine opštine Dragan Tulimirović.
Ovaj put smo imali veći broj popravljenih stambenih objekata, samo u Sečoj, mesnoj zajednici Seča reka imamo oko desetak stambenih i nešto više prirodnih objekata, a najviše je stradala putna infrastruktura. Neka gruba procena je više od 140 domaćinstava je, nema vezu sa svetom kada je u pitanju putna infrastruktura.
Zbog najave novih obilnih padavina za popodne i sutra, krizni štab opštine Kosjerić je sugerisao meštanima na ugroženom području da najpre očiste korita reka i potoka od palih stabala, nanosa i mulja, kako ne bi došlo do novih nevolja. Uz malobrojnu mehanizaciju opštine Kosjerić, koja je neprekidno na terenu, za popodne je najavljena pomoć Vojske Srbije u buldožerima, koji na većini rizičnih mesta jedini mogu da obezbede zaštitu objekata od novih velikih voda.
U Kragujevcu počinje podela rešenja građanima kojima su kuće oštećene tokom majskih poplava. Rešenja su preduslov za dobijanje finansijske pomoći za obnovu oštećenih stambenih objekata na teritoriji Kragujevca. Građani po prijemu rešenja imaju pravo da u roku od 8 dana ulože žalbu ukoliko nisu zadovoljni kategorizacijom objekta.
I naredna vest stiže iz Kragujevca. Demokratska stranka je zvanično ušla u vladajuću koaliciju koju predvodi Zajedno za Šumadiju. Više informacija od Nevenke Đelić.
Lider kragujevačkih demokrata Dušan Obradović kaže da je gradski odbor jednoglasno doneo odluku o ulasku u koaliciju sa strankom Verljuba Stevanovića.
Danas je dan koji zapravo govori o tome da je ovo jedan od prvih poraza od 2012. Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića.
Lider stranke Zajedno za Šumadiju Veroljub Stevanović kaže da je pristupanjem demokrata gradskoj vlasti u Kragujevcu prekinut proces otimanja vlasti po Srbiji od strane Srpske napredne stranke.
Očekujte da ćemo vrlo brzo, koliko u narednih 10-15 dana, potpisati jedan sporazum o saradnji, a koji će upravo značiti početak okupljanja jednog bloka koji će biti nasuprot ovom bloku oko režima.
Prema koalicionom sporazumu, demokratama će pripasti 4 resora u gradskom veću: socijalna politika, obrazovanje, kultura i informisanje, saradnja sa vladom Srbije i zaštita životne sredine. Inače, ulaskom demokrata u vlast povećala se podrška gradonačelniku Veroljubu Stevanoviću za još 10 odbornika. Od 87 do sada je većinu činilo 50 članova lokalnog parlamenta. Kragujevac tako ostaje jedan od retkih gradova u Srbiji u kojem su SNS i SPS u opoziciji.
Glavni odbor Srpske napredne stranke održat će popodne sednicu u Požarevcu. Kako je najavljeno, raspravljaće se o radu vlade Srbije kao i rezultatima naprednjaka u opštinama u kojima su na vlasti.
Ovo su novosti dana. Izbori za savete nacionalnih manjina u Republici Srbiji biće raspisani 20. avgusta, a održani 26. oktobra. Posebni birački spiskovi biće 18. avgusta privremeno zatvoreni, a na osnovu broja upisanih birača određivaće se hoće li izbori za neku nacionalnu manjinu biti održani direktno ili elektorski, pripremila Gordana Nešević.
Posebni birački spiskovi za izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće privremeno zatvoreni 17. avgusta, najavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.
Broj birača koji bude upisan u posebne biračke spiskove određuje da li će se na izbore ići direktnim glasanjem za tu nacionalnu manjinu ili elektorskim izborima. I prema tome vrlo je važno da svi građani, pripadnici nacionalnih manjina koji žele da njihova nacionalna manjina ima mogućnost da ide na direktne izbore, da se osiguraju da su se upisali u birački spisak.
Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović pozvala je pripadnike nacionalnih manjina da se upišu u posebni birački spisak kako bi ove izbore sačekali spremni.
U mestima gde se nalazi njihovo prebivalište, u jedinicama lokalne samouprave, moguće je izvršiti dakle sve odgovarajuće provere oko upisa u poseban birački spisak. U maju mesecu 2014. godine u posebni birački spisak je upisano 451.891 pripadnik nacionalne manjine.
Do maja ove godine u poseban birački spisak upisao se 451.891 pripadnik nacionalne manjine, što je za 15.000 više nego na poslednjim izborima za nacionalne savete 2010. godine.
Povodom 6. Međunarodnog festivala folklora Licedersko srce, deca iz kulturno-umetničkih društava prodefilovala su Knez Mihajlovom ulicom u Beogradu. Njih je prethodno ugostio i predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Milka Babić.
Deca koja igrom i pesmom čuvaju našu tradiciju pozivaju svoje vršnjake da se bave folklorom. Iako im je u narodnim nošnjama vruće, dobar provod je, kažu, zagarantovan.
Zato što nas ispunjava i volimo da se družimo i da igramo i da uživamo u kolu svi zajedno.
Sačuvamo tradiciju i lepo nam je, upoznajemo nove drugare i družimo se i to su prijateljstvo u ceo život.
Zašto dana idemo na turneju, putujemo u Maroko.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić podseća da je narodno kolo nekada bilo mesto gde su se rađale ljubavi i brakovi.
Kolo je postojalo i ustanovljeno da bi se u njemu upoznavali momci i devojke, a starije, posebno babe, da stoje na klupama i da gledaju ko se do koga uhvatio, kako se ponaša u kolu. A danas je kolo potrebno da bismo se očuvali i sačuvali.
Na 6. Međunarodnom festivalu folklora Licidarsko srce tradicionalne pesme i igre predstavit će više od 800 dece iz Rusije, Albanije, Gruzije, Moldavije, Srbije i drugih zemalja. Festival se održava u Užicu i Zapadnoj Srbiji od 17. do 23. avgusta.
Sport.
Novak Đoković i Švajcarac Stanislav Wawrinka plasirali su se u drugo kolo u konkurenciji dublova na teniskom Masters turniru u Torontu, pošto su savladali kolumbijsko-španski dubl Juan Sebastian Cabal, David Marrero s 2-0. Protivnici u narednoj rundi bit će im Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor.
Ana Ivanović igraće u prvom kolu teniskog turnira u Montrealu protiv Mađarice Timee Bačanski, a Bojana Jovanovski sastaće se sa Karlom Suarez Navarro iz Španije. Oba meča počinju oko 22 časa. Jelena Janković je slobodna u prvom kolu, a u drugom će igrati s Amerikankom Sloane Stephens.
Košarkaši Srbije od 20 časova i 30 minuta igraju s Italijom u poslednjem kolu na turniru u Trstu.
Fudbaleri Partizana dočekat će sutra uveče Ludogorec u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. U prvom meču u Bugarskoj nije bilo golova, a trener crno-belih Marko Nikolić ističe da gosti nisu u prednosti, iako imaju daleko skuplji tim.
Igrači su jako dobro trenirali ove nedelje, znaju šta nam je činiti na ovoj utakmici. Igramo protiv jednog jako dobrog i skupog tima, to su činjenice, ma kome se one ne sviđale, ne mora uvek da pobedi onaj ko je skuplji, ko je potrošio više para, to se pokazalo mnogo puta do sada. Ono što zna da bude presudno, to je inspiracija igrača, motivacija i želja da se dođe do zacrtanog cilja.
Utakmica Partizan Ludogorec počinje sutra u 20.45, a prenosit ćemo i na talasima prvog programa Radio Beograda. U subotu inače počinje novi fudbalski šampionat, a nekoliko superligaša zbog dugova i stanja infrastrukture dobilo je samo uslovne licence za takmičenje. Kako rešiti brojne probleme u funkcionisanju klubova i da li je suđenje najveći problem ligaškog takmičenja? O tome je u magazinu Talasanje sa direktorom Superlige Srbije Vladimirom Bulatovićem razgovarao Vlade Radičević.
Fudbalski savez Srbije zbog finansijske situacije, međusobnih dugovanja i stanja infrastrukture dao dodatni rok od 30 dana da 12 klubova reši aktualne probleme. Direktor lige Vladimir Bulatović kaže da zajednica i Fudbalski savez imaju tačan uvid u finansijsko poslovanje klubova.
Klubovi koji su u ovom prelaznom roku planirali dovođenje igrača i pojačanja neće moći da registruju igrače dok ne ispune te obaveze i to je dobra stvar. Tu se pronašli klubovi koji već godinama na neki način izbjegavaju svoje obaveze i tu je Zvezda, OFK, Beograd, Rad, Radnički, Kragujevac, Vojvodina.
Pokušat ćemo da popravimo i uslove na stadionima, kaže komesar Superlige Srbije.
Popravljanjem uslova na stadionima mi ćemo imati deo koji je statistički mnogo veći broj gledalaca nego što smo imali i mislim da to ide u dobrom pravcu.
Kada je reč o regularnosti, Liga prošle sezone nije imala ni jednu zvaničnu primjedbu na regularnost utakmica, niti je Superliga Srbije na listi UEFA sumnjivih kada je reč o klađenju ili nameštanju mečeva.
Nijedna naša utakmica nije došla pod udar neke sumnje ili nečega, jednostavno imamo i komisiju, imamo i ljude koji to prate, tako da nijednog trenutka nismo došli u situaciju da sumnjemo u neki rezultat.
Jedan od problema jeste suđenje, pa je novi predsjednik sudijske komisije Zoran Petrović promenio listu na kojoj neće biti 24 arbitara iz prošle sezone. Utakmice prvog kola Superlige Srbije igraće se u subotu i nedelju.
U ovom trenutku sunce u Beogradu, temperatura 27 stepeni, toliko je u Kragujevcu i Somboru, 28 je u Novom Sadu, a najtoplije je u Nišu, tamo je 29 stepeni. Do kraja dana meteorolozi prognoziraju vremenske nepogode s obilnim padavinama, gradom i jakim vetrom. Moguće je da će za 3 sata pasti i oko 20 litara kiše po kvadratnom metru. Vreme sutra.
Oblačno i malo svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće su lokalne kratkotrajne nepogode praćene obilnim padavinama, gradom i pojačanim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna od 23 do 27, u Beogradu 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal.